ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะเราจะมาพบกันเป็นประจำในวันพฤหัสบดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะดำเนินรายการโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะและดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กว้างค่ะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณอนุมาด้วยนะครับ
ค
่
ะ
ก็ปกติเราก็มาเจอกันตลอดนะทุกสัปดาห์นะฮะก็มาเอาข่าวสารความรู้เรื่องความปลอดภัยนะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความปลอดภัยในการเดินทางนะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเชียวนะเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ตามหมู่บ้านตามท้องถิ่นชุมชนหากท่านฟังรายการนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับประเทศเราก็ไม่ได้ปลอดภัยไปซะทีเดียวเวลาท่านจะเดินทางท่านมีลูกมีหลานใช้รถใช้ถนนก็โปรดได้มัดระวังนะฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็จะมีหยุดยาวแล้ว5วันตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่5ถึงวันที่9
ครับวันหยุดในประเทศไทยก็เยอะด้วยนะฮะเวลาหยุดทีนึงคนไทยก็เราก็ชอบฮะเราเขาหยุดให้เราก็เดินทางไปเที่ยวกันกลับบ้านกันถ้าเป็นช่วงปีใหม่สงกรานต์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติซะละนะฮะว่าจะต้องมีการหยุดกันพักผ่อนกันยาวเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่วันหยุดวันพระที่สำคัญนะคนไทยเราก็นิยมฮะเดินทางไปท่องเที่ยวนะแต่ปีนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะหน้าแล้งนะทุกคนก็คงจะบ่นนะฮะผมทางไปหลายแห่งจากอุดรบุรีรัมย์นะฮะขอนแก่นไปเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็มาที่กรุงเทพเนี่ยถามคนจังหวัดไหนๆเขาบอกร้อนจริงๆ
ป
ี
นี้ร้อนที่สุดเลย
ร้อนที่สุดเลยดังนั้นการเดินทางช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าให้ความสำคัญ
เพราะว่าอย่างที่บางท่านได้ทราบข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าอากาศร้อนส่งผลให้บางคนที่ขับรถเป็นลมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็มีข่าวๆกันมาตรงนี้มีพอมีข้อมูลแล้วฝากเตือนอะไรไหมคะ
คือปกติเวลาเราขับรถเนี่ยร่างกายคนเราก็จะมีการตื่นตัวและช่วงที่ตื่นตัวเนี่ยคือปกติไม่ร้อนนะสำหรับคนขับรถใหม่ๆก็เหงื่อแตกละสังเกตไหมฮะคนบางคนที่ขับรถใหม่ๆนะฮะอากาศก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำนะฮะแต่ตัวเองเนี่ยเหงื่อแตกพลักๆเลยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในช่วงที่ร่างกายอยู่ในช่วงตื่นเต้นนะการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆมันก็จะมีค่อนข้างลำบากแต่ทีนี้พอหน้าร้อนอีกเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายอุณหภูมิภายนอกภายในแตกต่างกันตอนอยู่ในรถบางครั้งก็จะเย็นดีออกนอกรถปุ๊บโอ้โหร้อนเข้าห้องน้ำไปแวะตามปั๊มน้ำมันอุณหภูมิที่มันสูญเสียความร้อนแบบนี้ร่างกายที่มันสูญเสียจากการระเหยของไอน้ำในร่างกายมันทำให้เราเพลียเร็วนะดังนั้นวิธีทดแทนก็คือเขาถึงเตือนไงให้ดื่มน้ำบ่อยนะดื่มน้ำเยอะๆน
ะ
ไปทดแทนการสูญเสียเหงื่อและเวลาสูญเสียเหงื่อเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับนะร่างกายเรามันก็สูญเสียทั้งผิวหนังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ที่มันปรากฏเป็นอาการออกมาก็คือการหิวกระหายการวูบการอ่อนเพลียหรือเป็นลมแดดอย่างที่ว่าเนี่ยนะเข้ามาในรถก็อาจจะเป็นลมหน้ามืดได้นั้นการขับรถไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยให้แวะบ่อยๆแวะพักผ่อนนะฮ
ะ
ที่สำคัญคือไม่ใช่แวะอย่างเดียวนะต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะแล้วก็ให้ประเมินตัวรถเราด้วยว่าสมรรถนะของรถยังไหวอยู่ไหมนะเครื่องปรับอากาศเอ่ยน้ำมันเอ่ยพอไหมพิจารณาให้ดีนะลองคิดถึงสภาพนะรถน้ำมันไปหมดกลางทางที่ตากแดดร้อนกลางถนนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะร้อนก็ร้อนน้ำมันรถก็ไม่มีแดดก็เปรี้ยงเปรี้ยงนะโอ้โหสภาพแบบนั้นนี่น่าสงสารนะครับก็ให้ระวังกันที่สำคัญช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาตามมาอีกว่านอกจากมันจะร้อนแล้วมันยังมีพายุลมแรง
ภัยธรรมชาติ
ก่อนได้ถึงภัยธรรมชาติภัยจากน้ำมือมนุษย์ก่อนเผาป่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งทุกประเทศนะฮ
ะ
ในภาคเราแต่ละทั้งประเทศเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเจอกันหมดนะผมไปภาคเหนือมาบางจังหวัดผมไปถึงปุ๊บเนี่ยหายใจไม่ออกนะฝุ่นที่มันหายใจแล้วมันสึกอึดอัดนะยิ่งเรามี ความรู้สึกที่ไวต่ออากาศเนี่ยแล้วยิ่งไปเจอฝุ่นไปเจออะไรก็คือคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงต่อคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจนะครับยิ่งท่านที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยถ้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะขอรณรงค์นะให้งดเผาป่านะฮะงดเผาป่าอย่าทำเลยนะไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นเศษสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยช่วงนี้ท่านทำฝังกลบจะดีกว่านะฮะฝังกลบจะดีกว่าทีนี้ระหว่างทางถ้าคุณขับรถไปคุณเอาลงมาเคยเจอไหมครับ
จะมองไม่เห็นนะคะ
เออเวลาไประหว่างทางแล้วก็มีคนเผาป่าหรือว่าสองข้างทางไฟกำลังลุกไหม้อยู่มองอะไรไม่เห็น
มองไม่เห็นเลยค่ะ
มืด
ใช่ค่ะ
ทำยังไงดี
ที่สำคัญถนนยังไม่เห็นเลยค่ะว่าตรงไหนคือช่องทางถนนที่จะสามารถที่จะวิ่งผ่านไปได้ตรงนั้นคือหลักๆคือต้องหยุดหยุดก่อนเลยค่ะ
ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนะสุ่มขับมุดไปเลย
อันตราย
อันตรายมากตรงนั้นวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับคือภาพที่คุณเห็นหรือว่าสถานการณ์ที่คุณปรากฏต่อหน้าคุณคือมีควันไฟข้างหน้าหมอกสีขาวดำๆหรือขี้สีขาวๆเนี่ยคุณต้องลดความเร็วลงทันทีอันดับแรกแล้วก็ติดไฟเลี้ยวแล้วก็ชิดขอบทางชิดไหลทางนะฮะเพื่ออะไรเพื่อประเมินดูว่ามันจะไปได้ไหมจะสามารถที่จะขับฝ่าไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นควันเล็กน้อยเนี่ยซึ่งมองเห็นข้างหน้าระยะไกลเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดไฟหน้านะฮะแล้วก็ขับฝ่าไปแต่ถ้าคุณประเมินแล้วมองไม่เห็นเลยนะฮะเราแนะนำให้คุณขับไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณจะขับสุ่มข้ามไป
เพราะว่ามันเสี่ยงมาก
มันเสี่ยงมากนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากเปิดไฟหน้าไฟกระพริบให้ครบทุกอันแล้วเนี่ยสังเกตดูตรงพื้นถนนให้ดีๆให้ดูที่เลนเป็นหลักที่เส้นประตรงกลางถนนหรือไหล่ถนนให้เป็นหลักเพราะว่าระยะไกลเราจะมองไม่เห็นแต่เราอาจจะมองเห็นในระยะใกล้ตรงแค่ประมาณไหล่ทางหรือตรงเส้นประกันถนนเท่านั้นให้สังเกตตรงนี้เป็นหลักคุณอาจจะใช้วิธีขับแบบช้าๆไปได้ระวังเช่นกันฮะมันอาจจะมีรถดับเพลิงมีรถเสียอยู่ข้างๆทางก็ได้เพราะนั้นการขับไปต้องขับด้วยความระมัดระวังนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราฝ่าด่านหรือฝ่าควันเพลิงตรงนั้นไปแล้วเราจะไปเจออะไรนะฮะก็ถ้าเปลวไฟลุกไหม้มามากๆหรือว่ากำลังโหมลุกโชนอยู่เนี่ยไม่ควรเข้าใกล้เพราะในรถเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถดีเซลหรือเบนซินมันก็มีไอ้น้ำมันอยู่อาจจะเกิดเพลิงลุกไหม้ตามมานะอันนี้ก็เตือนไว้สำหรับทุกท่านที่กำลังเดินทางหรือว่าท่านที่มีความจำเป็นเดินทางแล้วไปเจอกับพวกสถานการณ์แบบนี้ครับ
ค่ะแล้วนอกจากเกี่ยวกับไฟข้างทางแล้วถ้าเจอฝนล่ะคะ
พวกฝนนี่ก็ไม่ยากครับเพราะว่าฝนนี่แต่ว่าก่อนฝนจะมามันจะมีลมมาก่อนนะบางคนก็บอกว่ามีกิ่งไม้ปลิวมามีฝุ่นคลุ้งมาก็ถ้าเห็นฝุ่นคลุ้งมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยครับว่ากำลังเกิดพายุลมแรงนะพวกนี้ก็ต้องประเมินนะประเมินว่าระหว่างทางที่เราควรจะหยุดรถก่อนไหมถ้ากรณีที่ข้างทางมีกิ่งไม้มีเศษใบไม้ปลิวว่อนนะแต่ถ้าเป็นเม็ดฝนเนี่ยก็ดูว่าเม็ดฝนเนี่ยมันขนาดไหนนะถ้าเป็นฝนปรวยเล็กๆเนี่ยอันตรายที่สุดคือช่วงฝนตกใหม่
ทำไมถึงต้องเป็นช่วงนั้นอันตรายที่สุดคะ
ช่วงตกฝนตกใหม่ๆเนี่ยเม็ดฝนมันจะลงมาแตะที่พื้นถนนแล้วก็มันจะเกิดอาการลื่นเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ชำระไงฝุ่นเอ่ยผงน้ำมันเอ่ยคราบน้ำมันต่างๆที่ติดบนถนนเนี่ยรถวิ่งทุกวันเนี่ยเวลาเจอน้ำมันก็จะเกิดอาการลื่นต้องรอให้มันสักระยะหนึ่งแล้วมันถึงจะหายลื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเม็ดใหญ่มากๆเนี่ยก็จะมองไม่เห็นทางอีกก็ต้องใช้วิธีเดียวจอดติดไฟเลี้ยวแล้วก็จอดตรงนี้มีคนถามมาเหมือนกันว่าตกลงให้ติดไฟเลี้ยวหรือว่าติดไฟกระพริบนะได้หมดฮะแต่ขอให้ท่านเปิดไฟแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามนี่ที่ท่านเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยให้ตีความว่าท่านจอดชิดแล้วนะจอดชิดไหลทางแล้วนะถ้าเปิดไฟฉุกเฉินนะ
ไม่ใช่ว่าขับอยู่กลางถนนแล้วเปิดไฟฉุกเฉิน
ใช่ครับ
ค่ะ
ถ้าเปิดไฟอยู่กลางถนนแล้วฉุกเฉินแล้วบอกขอไปแบบด่วนๆเนี่ยอันนั้นเขาไม่เรียกไฟฉุกเฉินละนะอันนี้ว่าเรียกไฟขอทางซึ่งตรงนี้จะมีปัญหาเมื่อท่านไปเจอแยก
ค่ะ
ถ้าท่านไปเจอทางแยกปุ๊บท่านติดไฟฉุกเฉินเนี่ยคนทั้งสองข้างเขาอ่านไม่ออกเขาไม่เข้าใจความหมายคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเขาก็จะบอกว่าท่านจะเลี้ยวไปทางเขาคนที่อยู่ฝั่งขวาเขาก็จะมองเห็นท่านติดไฟกระพริบแล้วเขาก็บอกจะเลี้ยวไปทางเขาดังนั้นไม่ถูกต้องนะทางที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเราจะไปซ้ายก็ให้ติดไฟเลี้ยวซ้ายจะไปขวาก็ให้ติดไฟเลี้ยวขวาแต่ถ้าเราจะไปตรงนะก็ไม่ต้องทำใดๆก็ใช้วิธี ดูสัญญาณไฟอื่นๆที่เป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแล้วก็ขับด้วยความ ระวังนะฮะแล้วก็จะใช้ก็ต่อเมื่อเราจอดรถแล้วก็อยู่ชิดไหลทางแล้วนะถึงจะเปิดไฟฉุกเฉินนะกระพริบทั้ง4ด้านนะครับทีนี้มันจะมีพวกลูกเห็บ
ตรงนี้
เนี่ยยิ่งช่วงนี้เขาบอกว่าพายุลูกเห็บจะมาเป็นบางจังหวัด
แถวอีสานเจอค่ะแถวอีสาน
ผมไปที่บุรีรัมย์ฮะไปช้าไปวันนึงวันก่อนนั้นคืนก่อนนั้นเขาบอกว่าเท่าไข่ไก่นี่นะคือหลังคานี่ก็ชัดเจนหลังคาเรือนกับอาคารสถานที่หลายแห่งได้รับผลกระทบนะกิ่งไม้หักเต็มเลยผมไปที่มหาลัยราชภัฏที่บุรีรัมย
์
ก็ไปพบซากสิ่งปรักหักพังนะอันเกิดจากพายุลูกเห็บอันนี้ลูกเห็บก็คือลูกเห็บละครับไม่ต้องไปสู้กับมันละมาปุ๊บก็หาที่จอดดีๆเลยนะบางคนก็ถามกันว่าไปจอดในร่มหรือไปจอดกลางแจ้งจะดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาฝนตกเขาไม่นิยมให้ไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่นะยกเว้นเราไปเจออาคารที่เป็นสถานที่ที่มันคงแข็งแรงนะอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเข้าไปจอดได้ในอาคารนะแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินลมอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเช่นเดียวกันกิ่งไม้เนี่ยทำอันตรายต่อรถลาได้ถ้าไปจอดใต้ต้นไม้ก็จบกันพอดีเลยนะผมก็เห็นมีหลายรายนะฮะที่ไปจอดรถแล้วก็กิ่งไม
้ร่วงลงมาพังหมดค่ะ
พังทั้งคัน
ค่ะ
อันนี้ก็อยู่ในที่โล่งดีที่สุดครับถามว่าแล้วที่โล่งเนี่ย
ปลอดภัยไหม
ปลอดภัยไหมถ้าเป็นที่โล่งที่ไม่มีเนินไม่เป็นสูงเนี่ยก็ปลอดภัยจากการถูกฟ้าผ่าแต่ถ้าเป็นที่สูงเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องฟ้าผ่าเข้ามาคิดต่อนะแต่ถามที่โล่งเนี่ยแล้วเกิดพายุหิมะก็จอดสิครับจอดแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ใช่พายุหิมะพายุลูกเห็บนะถ้าลูกเห็บลูกเล็กๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันก็ป้องไปนะฮะโดนกระจกมันก็ลูกเห็บมันก็ตกอยู่ก็อย่าไปเผลอวิ่งออกไปเก็บเล่นนะฮะเพราะว่ามีหลายคนที่วิ่งออกไปเก็บเล่นในช่วงที่ไม่ระมัดระวังก็โดนเจ็บกันเป็นหลายคนละยิงลูกใหญ่ๆนะแต่ถ้าเกิดมันโดนกระจกรถแล้วแตกทำไงก็อยู่เฉยๆเหมือนกันนะเพราะว่ายังไงมันก็แตกก็ถึงเวลาค่อยๆไปเปลี่ยนนะฮะดีกว่าคุณออกไปนอกรถนะคุณตกใจคุณไม่คุมสติคุณออกไปเนี่ยอาจจะรับรายนะจากกิ่งไม้จากพายุลมหรือจากรถคันอื่นที่วิ่งตามมาหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะถูกรถคันอื่นเฉียวชนนะฮะหกล้มอย่างเงี้ยนั้นหิมะนี่หรือว่าลูกเห็บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอนะฮะผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะหลังคาบ้านเนี่ยโดนลูกเห็บลงจนกระทั่งพรุนไปทั้งหลังเลยก็ต้องเปลี่ยนคือไม่มีทางจะหลบแล้วครับตอนนี้ช่วยอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรอเวลามันหมดไปแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนกันอีกทีนึงก็ทำใจนะฮะอย่างอื่นมีไหมช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์หรือว่าช่วงนี้จะมีฤดูกาล
กฐินจะเข้าสู่กฐิน
เทศกาลงานบุญ
ใช่เมารถทัวร์กันแล้วค่ะเริ่มจะเข้าสู่เทศกาลงานบุญ
วันก่อนผมเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะกลับไปที่ยโสธรผมถามว่ายโสธรมีอะไรดีบ้างเขาก็บอกว่าโอ้ยงานบุญบั้งไฟไงเขาบอกว่าใกล้อีกแล้วอีกไม่นานเนี่ยก็จะเข้าสู่เทศกาลงานบุญทั้งทอดกฐินทั้งงานบุญบั้งไฟนะสารพัดบ้านเรามีทั้งตลอดทั้งปีก็เวลาจะไปงานบุญทีเขาเป็นไงฮะเหมารถก็เป็น
ไปรถตู้บ้างไปรถทัวร์
ใช่ค่ะบ้านเราก็ยอมรับความจริงนะครับวันนี้เราก็ยังมีปัญหากันคิดยังไม่ตกนะฮะรถตู้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุรถบัสรถทัวร์ก็ยังมีเรื่องราวให้ต้องปวดหัวกันตลอดเวลาเอาเป็นว่าอยากเตือนก็แล้วกันว่าอย่างท่านผู้ฟังที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางเป็นหมู่คณะนะไปทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินก็แล้วแต่นะครับเวลาไปเช่ารถก็ดูซะหน่อยครับอย่าไปเอาแต่ถูกราคาเข้าว่าอย่างน้อยให้รู้ตัวตนซะหน่อยเป็นบริษัทอะไรมีคนเขาถามเหมือนกันว่าระหว่างเราไปเช่ารถบริษัทกับเราไปเช่ารถส่วนบุคคลเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะเอาทฤษฎีก่อนทฤษฎีก็คือว่ารถที่มีจดทะเบียนเป็นรูปบริษัทเราเข้าใจว่ามันเขามีทุนมากพอเขามีระบบจัดการที่ดีแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะเช่นเดียวกันเราเข้าใจว่าคนที่เป็นรถส่วนบุคคลจะดูแลไม่ดีเพราะเป็นรถส่วนตัวไม่มีทุนมากแต่ก็ไม่แน่มันก็คืออยู่บางรายที่เขารักรถเขามีมาตรฐานการดูแลผู้โดยสารดีเขาก็อาจจะดูแลได้ดีกว่าด้วยซ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้พิจารณาให้รอบด้านตั้งแต่เริ่มแต่ตัวรถเลยอายุการใช้งานต้องเป็นรถใหม่พอสมควรแล้วถ้าเกิดเดินทางไกลมากก็ไม่นิยมนะพวกรถ2ชั้นขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาอันนี้2ชั้นก็เว้นหน่อย
ช่เพราะว่าการเข้าโค้งกันอะไรมันจะต่ำกว่า
คือไม่ได้หมายความว่ารถ2ชั้นไม่ดีแต่รถ2ชั้นไม่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะทางที่มันมีขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ต้องไปสุ่มเสี่ยงกับการหักหลบยิ่งเราไปเจอพฤติการคนขับที่ขับเร็วขับซิ่งอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะรถ2ชั้นมันจะมีจุดสุนทรวงที่ควบคุมยากนิดนึงเนื่องจากมันสูงนะฮะแต่ถ้าว่าไประยะใกล้ๆก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องเลือกรถที่คุณภาพดีๆหน่อยนะขณะเดียวกันถ้าไปกันไม่มากจะเลือกบริการรถตู้รถตู้ก็ต้องเลือกคนขับที่ไว้ใจได้คนขับที่ไว้ใจได้ดูง่ายๆนะครับดูพฤติกรรมนะคนขับประเภทชอบเหล้าเมายานะค่ำคืนไม่นอนไม่หลับเนี่ยอย่าไปจ้างเลยนะ
เสี่ยงต่อชีวิตเรานะคะ
ใช่ครับเพราะพวกนี้เวลาพักผ่อนไม่ยอมพักผ่อนถึงเวลานอนไม่นอนเราพอมาขับรถให้เรามาง่วงเหงาหาวนอนนะผมนี่มีข้อตกลงเลยที่สำนักงานนี้เราจะไม่เช่ารถจากคนขับที่มีดื่มสุราหรือสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
จะมีการคัดประวัติเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะว่าเราเป็นห่วงฮะไปดื่มกับใครมาไม่รู้สองสามวันที่แล้วมาง่วงตอนขับรถให้เราพอดีเลยยุ่งเลยสังเกตข่าวไม่กี่วันมาเนี้ยวูบหลับในลงข้างทางชนต้นไม้เห็นไหมก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดและชนต้นไม้ไม่ชนเปล่านะฮะไฟไหม้อีกทั้งคันนะที่ปราจีนบุรี
ใช่อันนั้นหลับใน
หลับใน
ทำเที่ยวทำยอดกับการช่วง
ก็เป็นตัวอย่างเนี้ยครับคือช่วงทำเงินนะเร่งรับส่งผู้โดยสารไปกลับไปกลับแล้วก็เร่งทำรอบ
พักผ่อนไม่เพียงพอค
่
ะ
พอเห็นเงินแล้วก็ทำได้นะฮะแต่พอขับไปจริงๆอาการง่วงนี่มันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเพลียนะเพลียก็วูบขับมาไม่เร็วนะว่าขณะผมเห็นในคลิปนะขับไม่เร็วเป็นรถตู้แล้วก็ที่สำคัญคือชนเสร็จเนี่ยชนต้นไม้เสร็จก็สายไฟก็ช็อตแล้วเกิดลุกไหม้แล้วก็มีคนไปตั้งคำถามว่าเป็นเพราะถังแก๊สหรือเปล่าปรากฏว่าพิสูจน์กันท้ายสุดก็บอกว่าไม่ใช่นะผมเองก็รับรายงานเป็นอุบัติเหตุใหญ่รายวันนะฮะตอนที่นั่งประจำอยู่ที่ศูนย์ในการความปลอดภัยถนนก็พยายามสอบถามว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็อยากเชียร์ให้มีการตรวจสอบนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านที่สนใจที่มีรถตู้อยู่นะฮะลองไปดูหน่อยซิว่ารถตู้เนี่ยปกติด้านหน้ามันไม่มีเครื่องยนต์นะรถตู้เนี่ยเครื่องยนต์มันจะอยู่ในใต้เบาะที่นั่งคนขับข้างๆนะด้านแถวเดียวกับคนขับแต่ถามว่าทำไมมันเกิดเพลิงไหม้ผมก็ไปสอบถามจากผู้รู้เขาบอกว่าเป็นได้2กรณีกรณีแรกคือไปต่อเติม
พวกดัดแปลงนะคะ
ใช่ครับพวกไปต่อสายไฟ
ลำโพงเครื่องเสียงอย่างน
ี้นะด้านหน้าก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่จริงด้านหน้ามันจะมีพวกหม้อน้ำปัดน้ำฝนนะฮะหม้อลมเบรกแล้วก็น้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรต่างๆอยู่ข้างหน้าเวลาชนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไปหนีบหรือไปกระแทกกับสายไฟพวกไฟเลี้ยวไฟเกียร์ตรงนั้นอ่ะไม่มีปัญหาถ้าระบบเดิมนะพอมันชนแล้วมันช็อตปุ๊บเนี่ยถ้าระบบเดิมมันถูกจัดการไว้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าฟิวใหญ่อะมาสเตอร์ฟิวเนี่ยมันดีมันจะตัดแล้วก็ไฟก็ไม่ลุกแต่ถ้าเกิดไปต่อเติมเอาสายไฟไปพ่วงที่แบตเตอรี่แล้วก็ต่อตรงไม่ผ่านฟิวไม่ว่าจะไปใช้กับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟประดับเห็นไหมฮะรถรุ่นใหม่ๆในกลางคืนมาแสงระย้ำเลยนะพวกนี้อันตรายพอมันชนตุ้มเนี่ยไฟฟ้ามันช็อตปุ๊บสายไฟมันไม่ตัดออกจากกันคือฟิวมันไม่ขาดเนื่องจากว่าไปต่อตรงจากขั้วแบตเตอรี่อันนี้มันจะเว้นระยะประมาณ 5-10 นาทีมันจะเริ่มลุกเป็นไฟเลยนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะอันนี้ก็ลองไปตรวจสอบดูนะอันนี้เพื่อความปลอดภัยอีกอันนึงก็สำหรับรถตู้ก็ว่าต้องสอบถามประวัติย้อนหลังอ่ะคุณจะเช่ารถใครหรือเมารถใครคุณถามเขาหน่อยมันขับเร็วไหมถ้าคนที่ขับเร็วชอบขับบดเร็วปาดซ้ายปาดขวาอันนี้ก็อย่าไปจ้างมารับงานเราเลยเพราะว่ามาก็เท่ากับเสี่ยงนะฮะยิ่งรถที่ใช้ไม่ดูแลถนอมรักษาหรือเป็นรถไปผ่อนยังไม่หมดอย่างเงี้ยบางรายที่ผมเห็นนะอ๋อน่าสงสารนะฮะคนผู้โดยสารไปแล้วก็ไม่รับความปลอดภัยก็ล่าสุดถ้ามีอะไรก็แจ้งไปนี่ที่หมายเลขสายด่วนนะฮะของกระทรวงคมนาคมนะฮ
ะ
ก็1584นะฮะ1584แล้วก็เลขของตำรวจทางหลวงนะฮะถ้ากรณีที่เราไม่ได้รับความปลอดภัยระหว่างการเดินทางก็แจ้งที่ตำรวจทางหลวงไปเลยนะฮะหรือบางครั้งเนี่ย เวลาท่านตัดสินใจจะเช่าจริงๆท่านสร้างเงื่อนไขได้ถ้ามีสัญญาได้ยิ่งดีนะว่าเช่าจากไหนไปไหนแล้วก็จะโดยสารมาทั้งหมดกี่คนออกเวลากี่โมงให้มันชัดเจนนะยิ่งเป็นหน่วยงานราชการถ้าเกิดเช่าเหมาลำเนี่ยเหมาคันอย่างเงี้ยท่านก็ต้องชัดเจนหมดเลยนะแม้กระทั่งออกเดินรถถ้าระยะทางเกิน300ถึง400กิโลเมตรเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วต้องมีจุดพักกี่จุดคนขับนะถ้าเกิน8ชั่วโมงก็ต้องมี2คนอย่างเงี้ยมันจะต้องประกอบไปให้เรียบร้อยนะเพื่อความปลอดภัยนะ
ตรงนี้เราคือเราสามารถที่จะทำสัญญากับบริษัทที่จะเราจะจ้างเหมาได้ใช่ไหมอ
ันนี้แน่นอนฮะในฐานะที่เป็นคนจ่ายตังค์เรามีสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างเหมาตกลงไว้ล่วงหน้าถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่จ่ายและที่สำคัญก็ถ้าจะมีประกันภัยด้วยก็ยิ่งจะดีเพราะระบบประกันนี่ก็ทำให้เรามั่นใจระดับหนึ่งนะว่ามีการสำรวจตรวจสอบเพราะว่าถ้าเกิดรถสภาพไม่ดีอะไรไม่ดีบริษัทประกันเขาไม่รับนะนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ฝากสำหรับการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นทำบุญงานวัดงานบุญงานกฐินผ้าป่าหรือว่าแม้กระทั่งไปกันหลายๆคนช่วงฤดูการท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะหน้าร้อนก็ไม่รู้จะหนีไปเที่ยวทะเลกันหรือเปล่า
หยุดยาวเป็นที่นิยมค่ะ
เป็นที่
ทะเล
เที่ยวทะเล
ก็จะรถก็จะเยอะช่วงที่จะเดินทางกันนะคะปั๊มจอดนี่เจอแต่รถค่ะ
ก็คงไม่ใช่แต่เพราะรถอะครับผมดูแล้วสนามบินที่ดอนเมืองนี่ก็เต็มเพียบทุกวันนะมีแต่ทัวร์มีแต่คนเดินทางนะไปจังหวัดนนท์จังหวัดนี้ก็ถือว่าคนไทยเราก็ได้รับความสะดวกนะฮะจากการใช้บริการรถสาธารณะเท่าที่ผมดูนี่นะฮะทั้งเครื่องบินทั้งรถยนต์รถเมล์รถบัสอะไรก็แล้วแต่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาเลือกใช้อะไรที่ปลอดภัยดีกว่านะสำหรับคนที่ขับรถส่วนตัวจะไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะก็อย่าลืมครับพักผ่อนให้เต็มที่รถพร้อมคนพร้อมนะไม่ใช่ว่าเลิกงานปุ๊บไปปั๊บนะเตรียมคนให้ด้วยนะฮะ
ที่สำคัญคนขับต้องไม่ดื่ม
ใช่
ค
่
ะ
คำว่าไม่ดื่มนี่ผมหมายถึงไม่ดื่มเว้นระยะเป็นอาทิตย์เลยนะ
ไม่ใช่เมื่อวานแล้วขับวันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ว่าเมื่อวานยังดื่มอยู่แล้วก็บอกวันนี้ไม่ดื่มนะอันอาการง่วงสะสมหรืออาการเพลียสะสมจะปรากฏนะบางคนคิดว่าตัวเองเก่งฮะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับไอ้ที่เก่งๆกว่านี้ก็มีนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยอยู่นานนะฮะแล้วที่สำคัญคือกลุ่มเนี้ยมักจะมีปัญหาทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองคิดว่าตัวเองแน่นะดื่มกินสนุกสนานพักวัน2วันแล้วก็บอกมาขับรถพาญาติไปเที่ยวพาภรรยาไปเที่ยวหารู้ไม่ว่านั่นนะฮะเป็นคนที่นำความไม่ปลอดภัยมาสู่ครอบครัวนะยิ่งคนบางคนที่ไปขับรถบรรทุกรับจ้างขนของให้กับบริษัทอย่างเงี้ยสินค้าหรือว่าผู้โดยสารที่อยู่รถเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลนะชีวิตคนที่เหมือนมหาศาลเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับก็อยากฝากไว้ถ้าจะเดินทางก็ต้องพักผ่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นอาทิตย์ด้วยซ้ำนะอย่างผมเองนี่ถือว่าคติเลยฮะถ้าไม่พร้อมผมไม่เดินทางโดยเด็ดขาดนะฮะไม่เดินทางโดยเด็ดขาดอย่างน้อยขอนอนพักก่อนนะถ้ามันมีแรงนะสักตีหนึ่งตีสองค่อยออกเดินทางผมก็ไม่ว่าเพราะว่าได้พักผ่อนแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็อย่าลืมครับแวะพักตลอดปั๊มมีทุกเส้นทางเหนื่อยตรงไหนพักตรงนั้นเข้าห้องน้ำบ่อย
ๆดื่มกาแฟ
โชคดีนะประเทศไทยมีร้านทุกปั๊มเลยนะอยากกินอะไรอยากเข้าห้องน้ำก็มีห้องน้ำสะอาดๆนะก็ทั่วประเทศเราทำได้ดีมากครับตรงนี้ต้องขอชื่นชมนะไม่ว่ายี่ห้อไหนๆนะทุกปั๊มทำได้แน่นอนเอาช่วงท้ายพูดถึงการขับขี่ในช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงหน้าแล้งนี่แล้วเนี่ยคนอนุมาจะมีอะไรเสริมเป็นพิเศษไหมครับ
ก็ช่วงนี้นะคะในการเดินทางมาไหนค่ะต้องระวังต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ท่านผอ.ได้นำเสนอแล้วก็แนะนำไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าพักผ่อนให้พอนะคะที่สำคัญคนขับต้องไม่ดื่มนะคะเพราะว่าเราต้องพาคนที่เรารักพาครอบครัวของเราให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการท่องเที่ยวที่สนุกสนานต้องดูแลตัวเอง
ปกติคนขับรถของคุณอนุมานี่ดื่มไหมฮะ
ไม่ดื่มค่ะ
ไม่ดื่มนะ
ถ้าสำคัญคือถ้าสมมติว่าจะไปไหนหรืออะไรอย่างไรถ้าจะจับพวงมาลัยต้องดูเลยค่ะไม่ต้องดื่
ม
จะห้ามเลยค่ะ
ก็ดี
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องพาเราไปเราที่สำคัญคือเราต้องปลอดภัยแล้วก็คนขับต้องปลอดภัยคนที่โดยสารรถเราต้องปลอดภัยค่ะ
อันนี้แปลว่ารับผิดชอบร่วมกันหมดเลย
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ปล่อยให้คนขับคนเดียวแล้วก็นั่งเฝ้า นะก็อันนี้ก็ถึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลซึ่งกันและกันระหว่างการเดินทางครับ
ค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะโอ้โหรวดเร็วเหลือเกินนะคะเพิ่งจะพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าในช่วงหยุดยาวนี้เทศกาลนะคะก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังคนขับรถนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลตนเองค่ะเตรียมความพร้อมทั้งรถคนนะคะให้มีความพร้อมในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันในช่วงเทศกาลหยุดยาวในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงท้ายของรายการแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี